Prea cuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, cercetatu-ne-a pe noi de sus Mântuitorul, așa începe luminânda praznicului, luminânda care se cântă la utrenia praznicului acesta al nașterii Domnului și în toată perioada praznicului și care concentrează esența praznicului. Luminânda aceasta semnifică, aceasta face. Aruncă raze de înțelegere asupra praznicului. Deci iată, cercetatu-ne-a pe noi de sus Mântuitorul. Omenirea întreagă caută izbăvire. În toate epocile de-a lungul istoriei, omenirea caută izbăvire și va căuta până la sfârșitul veacurilor. Și ne întrebăm legitim dacă soluțiile pe care noi oamenii le găsim de-a lungul istoriei, în diferite epoci, sunt cele mai bune, sunt cele mai potrivite. Cercetând istoria, vedem că niciodată omul n-a găsit soluțiile cele mai potrivite la problemele sale. Și poate și pentru că de multe ori nu și-a înțeles cu adevărat problemele. Pentru că a considerat că problemele sale se reduc la cele materiale, la cele trupești, la cele care sunt trecătoare, acele care nu rămân după moarte. Ori adevărata problemă a omului este viața veșnică. Sau mai bine spus, adevărata problemă a omului este moartea și păcatul care duce la moarte. Pentru că adevărata chemare a omului este viața veșnică. De aceea, pentru praznicul acesta, Biserica ne-a pregătit din timp. Nu doar o perioadă de înainte prăznuire, începând de pe 20 decembrie, ci și mai devreme, așa cum pentru praznicul Învierii Domnului ne pregătim de-a lungul postului mare și a întregii perioade a triodului, iată, și pentru praznicul nașterii Domnului, Biserica ne-a pregătit dinainte, ca să știm cum să intrăm, ca să intrăm cum trebuie în praznic. Pentru că praznicul este locul în care Dumnezeu ne dă întâlnire, ne cheamă la întâlnire. Și cum ne-a pregătit prin evangheliile care s-au citit înainte de acest praznic. Pentru că am auzit câteva săptămâni mai înainte mai multe evanghelii despre bogăție. Despre bogatul nemilostiv, săracul Lazar, despre cel care e erodițarna, despre tânărul cel bogat. De ce oare aceste evanghelii despre bogăție în această perioadă? Pentru că, iată, ne întâlnim cu cel mai bogat, cu Dumnezeu însuși, izvorul bogăției, dătător a tot binele, care pentru noi a sărăcit, ca noi să ne îmbogățim. Dumnezeu cel bogat sărăcește ca noi să ne îmbogățim. Aceasta este mesajul pe care ne-l transmite Dumnezeu prin întruparea sa. Dar pentru ca noi să ne îmbogățim în Dumnezeu, este nevoie să ne raportăm în mod sănătos la bogățiile, ceea ce numim bogății, la valorile lumii acesteia create, adică la întreaga creație a lui Dumnezeu. Când omul ia creația lui Dumnezeu ca ultimă realitate și ca adevărata bogăție, atunci le va pierde pe toate la moarte și va rămâne gol pentru veșnicie și va rata ținta sa, adică aceea de a se îmbogăți în Dumnezeu. Așadar, toate aceste evanghelii din postul care s-au citit în postul nașterii Mântuitorului, au avut ca rost să ne învețe adevărata bogăție, adică bogăția noastră, că bogăția noastră este Hristos. Ne-au învățat să luptăm și să înțelegem că sufletul se luptă pentru cele înalte, iar trupul pentru cele de jos. Și să nu lăsăm sufletul să devină trupesc, ci să ne străduim să preschimbăm trupul în duhovnicesc. Sfântul Paisia Ghioritu spunea că atunci când omul și-a înțeles menirea sa, a înțeles care este binele cel mai înalt, atunci a încheiat cu păcatul, cu toată răutatea, pentru că atunci și-a înțeles sensul. Pentru că către aceasta ne cheamă Dumnezeu, să înțelegem în postul pregătitor al nașterii Mântuitorului, ca să ne împărtășim cum trebuie de acest praznic. Iată ce spune o cântare de la Laudele praznicului, compusă de Sfântul Ioan Damaschin. Cântarea și acum de la Laude. Astăzi Hristos în Betleem se naște din Fecioara. Astăzi, cel fără de început se începe și cuvântul se întrupează. Puterile cerurilor se bucură și pământul cu oamenii se veselește. Magii darul aduc, păstorii minunea vestesc, iar noi neîncetat cântăm slavă întru cei de sus Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Iar slava de la laudele din ziua de astăzi, a doua zi a nașterii Mântuitorului, 26 decembrie, care continuă, pentru că praznicul nu se reduce la o singură zi. Spune la fel, sau în mod asemănător, astăzi firea cea nevăzută din Fecioară cu oamenii se unește. Astăzi ființa cea nemărginită în Betleem cu scutece este înfășată. Cred că aceste cântări ar putea concretiza sau concentra un întreg tratat de teologie. Pentru că iată se vorbește de ce înseamnă timpul în fața lui Dumnezeu și în relația noastră cu Dumnezeu. Astăzi. În biserică este mereu astăzi. În biserică timpul străpunge veșnicia. Străpunge viața lui Dumnezeu care este veșnicie. În biserică noi nu comemorăm un eveniment din istoria mântuirii. Noi nu comemorăm faptul că Dumnezeu s-a făcut trup acum 2000 și ceva de ani. Și ne aduce o aminte și apoi cinstim lucrul acesta. Ci în biserică noi suntem contemporani. Și cum putem fi contemporani dacă ne-am pregătit pentru această înțelegere? Noi suntem contemporani pentru că Dumnezeu nu este nedrept. Nu ne dreptățește nici pe nimeni și nicio generație. Dumnezeu ce face cu noi? Dumnezeu se raportează la noi cei de astăzi ca și cum am fost atunci. Aceasta înseamnă că se actualizează praznicul, orice praznic. Dumnezeu ne oferă și nouă aceeași bucurie și aceeași întâlnire de care au avut parte cei din vremea în care El a realizat acel eveniment mântuitor. De altfel, cel de astăzi, al nașterii sale. Dar așa cum atunci, sau pentru mulți din cei de atunci, evenimentul a trecut neobservat. La fel poate trece și pentru noi cei de astăzi, chiar dacă suntem în biserică, sau ne numim fii ai bisericii, adică fii ai lui Dumnezeu. Doar cei care s-au pregătit au putut să ia parte la acel eveniment. Doar cei care au așteptat un mântuitor au putut să-l cunoască și să recunoască. Cum au fost magii, cum au fost păstorii, cum au fost îngerii și mai ales Fecioara Maria și dreptul Iosif. Așa și noi. E nevoie să ne punem în starea magilor și a păstorilor și a îngerilor ca să putem să ne întâlnim cu Dumnezeu. Să putem să simțim, să conștientizăm că Hristos Dumnezeu s-a făcut om pentru noi și este cu noi și între noi și întru noi. Acest astăzi pe care îl trăim în biserică ne învață cum să ne dezlipim de o mentalitate lumească și să intrăm în logica lui Dumnezeu. Adică să împlinim poruncile lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, nu pentru că Dumnezeu ne poruncește ca un stăpân din frică, ci să le împlinim ca pe unele care ne duc la viață, că zice, poruncile mele sunt duc și sunt viață. Și Hristos, zice Sfântul Marcu Ascetul, este ascuns în poruncile sale și se descoperă pe măsură ce noi le împlinim. Iată cât de simplu este ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Să împlinim poruncile Lui ca unele care ne dau viață. Așa cum copilul ascultă de părinți, de părinții care le educ așa cum trebuie, știind că este ceea ce, că face ceea ce trebuie. Și așa crește și se desăvârșește în viață. În același timp, cuvântul lui Dumnezeu, cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi, se întrupează. Cuvântul cel veșnic, cel necuprins, cel nevăzut, firea cea nevăzută și necreată, dobândește materialitate, concretețe. Sfântul Ioan Evanghelistul vorbește foarte clar despre aceasta. când spune în primul capitol din Evanghelia sa, și cuvântul trup s-a făcut. În limba greacă este sarx, care înseamnă carne, deci nu un trup așa general, sau carne, carne ca și concretețe, ca să înțelegem că a fost atins, pipăit, văzut și iată, a putut fi omorât. Pentru că în toate acestea Dumnezeu se unește cu noi oamenii ca noi să putem să redobândim sau să dobândim ceea ce n-a mai reușit Adam, asemănarea cu Dumnezeu. Aceasta este marea taina a nașterii Domnului, faptul că Dumnezeu se arată între oameni. Noi am fost cei pentru care Dumnezeu s-a pogorât. Noi am fost motivul pogorârii Lui, spune Sfântul Atanasie cel Mare. Și neascultarea noastră a făcut iubirea de oameni a Lui Dumnezeu ca să vină la noi și să se arate între oameni. Iată cât de mare iubirea Domnului. Deci neascultarea noastră l-a făcut pe Dumnezeu să-și arate dragostea. Să ne gândim dacă noi ne comportăm așa cu cei din jurul nostru. Dacă neascultarea altora, răutatea altora, ne îndeamnă să iubim mai mult. Sau nu cumva le răspundem cu aceeași monedă. Noi am fost pricina întrupării Lui și pentru a noastră mântuire s-a lăsat mișcat de iubirea de oameni ca să se sălășluiască în trup omenesc și să se arate în el. Căci Dumnezeu a făcut pe om și a voit să rămână în nestricăciune. Și Dumnezeu nu și-a făgăduința înapoi, nu strică planul, nu vrea să renunțe la planul său, ca omul să aibă să trăiască în nestricăciune și veșnic. De aceea când omul s-a înglodat în păcat, s-a întors de la fața lui Dumnezeu și a dobândit stricăciune și moarte, Dumnezeu caută soluții în continuare ca să îl ducă pe om la ceea ce a gândit, la nestricăciune, adică la viața veșnică. Asta înseamnă, iată, luminând, a cercetat-ne pe noi de sus Mântuitorul. Dumnezeu s-a făcut pentru noi Mântuitor și ne-a cercetat și ne cercetează în continuare. Slava de la laude de acum, din ziua praznicului, compusă de Sfântul German, Patriarhul Constantinopolului, spune, mărturisește despre un alt lucru, o altă taină a economiei dumnezeiești, adică a purtării Dumnezeu de grijă. Da? Dumnezeu, spune Sfântul Pavel, s-a întrupat la plinirea vremii, când era momentul cel mai potrivit, cel mai înțelept de El ales. Când lumea a setat după Dumnezeu și când vestea întrupării sale putea să fie răspândită. Și iată ce spune Slava. Când a fost vremea venirii tale pe pământ, întâia înscriere a lumii s-a făcut. Atunci ai voit să se înscrie numele oamenilor celor ce au crezut nașterii tale. Pentru aceea, o astfel de poruncă de la cezarul a ieșit, că veșnica ta împărăție cea fără de început s-a înnoit. Pentru aceasta noi ți-aducem ție, în loc de dar de bani, bogăția teologisirii celei drept credincioase. Adică, îi aduce lui Dumnezeu rodul înțelegerii noastre, recunoștința noastră pentru că am înțeles lucrarea sa cu noi. Ce însemna această vreme a venirii lui Dumnezeu pe pământ, acea plinire a vremii? În vremea aceea, Imperiul Roman era foarte răspândit, ocupase toată Marea Mediterană și inclusiv zona Palestinei și a Israelului de astăzi. Și domnea așa numita Pax Romana, adică o lege în care pacea sau rânduiala romana, Imperiului Roman, trebuia să fie peste tot, în toate zonele pe care ei le ocupau, indiferent de credința lor. Romanii dădeau libertate de manifestare oricărei credințe, numai să nu fie tensiuni între ei. Aceasta a reprezentat una dintre condițiile răspândirii Evangheliei, a veștii celei bune, în întregul Imperiu Roman. Romanii, vedem, au fost prezenți atât la nașterea Mântuitorului, prin această poruncă dată de cezarul, ca să se înscrie toți, ca să facă un recensământ, adică, cât și la răstignire, că tot la romani au apelat mai mari iudeilor pentru a păzi mormântul. Și s-au făcut primii martori, romanii au fost primii martori, soldații romani, a învierii Mântuitorului Hristos, la care n-au putut să propovăduiască aceasta decât prin tăcerea lor. Roma, cu toate contradicțiile ei, a devenit parte din planul lui Dumnezeu, iată. Ceea ce ne arată că oricând Dumnezeu poate să facă aceasta, oricând Dumnezeu poate să transforme niște condiții de viețuire în condiții mântuitoare. Din nou, iată, avem Mântuitor. Ni se spune că avem Mântuitor. Adică împotriva oricărei deznădejde, acum raportat la viața noastră, împotriva oricărei deznădejde, avem Mântuitor. Pentru împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, pentru a putea primi putere să împlinim poruncile, din nou, avem Mântuitor. Orice bucurie, iubiți credincioși, și orice întristare din viața noastră face parte, deci, din pronia dumnezeiască. Să nu uităm lucrul acesta, că Dumnezeu ne poartă de grijă mai mult decât poartă mama de pruncii săi. Așadar, scopul întrupării Mântuitorului este izbăvirea omului din stricăciune și de moarte. Sfântul Efrem Sirul are niște imne minunate despre nașterea și botezul Mântuitorului și pune de multe ori în legătură nașterea cu învierea, zămislirea cu învierea. Pentru că ambele l-au mărturisit pe Dumnezeu și ambele au păstrat taina Fecioarei, s-au descoperit taina Fecioarei, pururea Fecioarei Maria. Pentru că, iată, astăzi, a doua zi a praznicului nașterii Mântuitorului, o cinstim în mod deosebit pe cea prin care Dumnezeu a lucrat mântuirea noastră, pe Maica sa din care și-a luat trup, pe pururea Fecioara Maria. Și spune Sfântul Efrem Sirul, prin învierea ta i-ai învățat despre nașterea ta. Încuiată a fost groapa și în același timp pântecele Mariei, pecetluit a fost mormântul. Cel curat a fost în groapă, în pântecele Mariei, adică zice el, cel viu în mormânt. Pântecele Mariei și mormântul pecetluite s-au făcut amândouă martorii tăi, martorii puterii dumnezeiești care era și este în Hristos Domnul. Sfântul Atanasie cel Mare dedică un întreg tratat întrupării cuvântului Dumnezeu. Și vorbind despre taina aceasta a întrupării și despre lucrarea sau scopul acestei taine, spune Sfântul Atanasie că Dumnezeu cuvântul ia un trup curat și cu adevărat străin de unirea femeii cu bărbatul. Deci întruparea sa nu a avut legătură trupească între bărbat și femeie. Pentru că așa cum el era puternic și a fost făcătorul tuturor, prin el Dumnezeu cu Tatăl a lucrat, a creat lumea. Așa își pregătește, zice el, însuși în Fecioara trupul ca un templu și îl face ca o unealtă, adică cel prin care lucrează mântuirea noastră. Făcându-se cunoscut și locuind în el și l-a predat apoi morții pentru noi toți, pentru că murind toți în el, el devine un nou Adam. Așa cum din cauza lui Adam noi toți am moștenit stricăciunea și tendința spre păcat și mortalitatea, așa prin el, datorită lui Hristos, ca un nou Adam, noi putem să moștenim nestricăciunea, izbăvirea de păcat și viața veșnică. Și murind toți în el, să se desființeze în el legea stricăciunii oamenilor și să întoarcă spre nestricăciune pe oameni, întorși odată spre stricăciune, și să-i ducă din nou de la moarte la viață. Mistuind moartea, asemenea unei trestii mistuite de foc. Așa a lucrat Dumnezeu, mântuirea noastră. Așadar, prin întrupare, am primit prin Hristos darul înfierii. Dumnezeu ne face fii ai Săi, ne declară fii ai Săi, prin Fiul Său cel unul născut, născut din veșnicie, din sine, și născut în timp și în trup din Fecioara Maria. În felul acesta, prin întrupare, Dumnezeu se face solidar cu noi oamenii. Dumnezeu ne asumă, nu ne părăsește niciodată. Se face solidar cu noi, adică se face unul dintre noi. Aduceți-vă aminte cum s-a întâmplat la tunul Babel. Da? Când zice, și după cădere, când zice că, iată, Adam s-a făcut ca unul dintre noi. Da? A vrut să se facă. Aici Dumnezeu se face ca unul dintre noi. Dumnezeu se coboară, El e Cel care ne oferă mântuirea. El e cel prin care noi avem viață. Nu noi putem să ajungem la El, ci El e cel care, coborând la noi, ne ridică la Sine. Și ne vorbește în felul acesta Mântuitorul Hristos despre valoarea trupului omenesc. Deci nu în puterea noastră este mântuirea, ci în a lui Dumnezeu. Coborându-se la noi și întrupându-se, Dumnezeu renunță la dreptatea Sa. Și dreptatea Sa se face nedreptate. Sau mai degrabă, dreptatea Sa se arată ca o nedreptate pentru noi. Pentru că noi cum facem? Repet, noi de multe ori răspundem cu aceeași monedă. Noi vrem să pedepsim răul, nu să îndreptăm de multe ori. Ori Dumnezeu ne arată ce înseamnă dreptatea. Ca la botezul Său. Lasă acum să se împlinească toată dreptatea. Adică nu după legea omenească, nu după balanța omenească lucrează Dumnezeu. Ci Dumnezeu lucrează după, sau balanța lui Dumnezeu este dragostea Sa. Balanța lui Dumnezeu este înțelepciunea Sa care nu vrea să piardă creația. Și atunci nedreptatea lui Dumnezeu, iată, iartă nedreptățile omenești. Aceasta este taina întrupării. Sau în aceasta se descoperă taina întrupării noastre. Iertarea lui Dumnezeu, care începe prin întruparea Sa, este unul din scopurile finale ale întrupării. Și din sensurile adânci ale nașterii Sale, ale întrupării Sale. Și toți cei care au urmat Mântuitorului Hristos, care s-au făcut părtași la darul pe care El l-a adus, darul acesta al iertării și al dragostei, mărturisesc și ei, se fac și ei martorii iubirii dumnezeiești. Cum iată, l-avem astăzi prăznuit pe un sfânt care a pătimit în închisorile comuniste, Sfântul Gherasim, episcopul, arhimandritul din Lavra Tismana, ultimul stareț, înainte de a fi închisă mănăstirea de către comuniști, al mănăstirii Tismana, care a fost închis și el în perioada comunistă, a fost închis în temniță și ajungând, fiind bătut foarte mult, ajungând la bolniță, lângă el vede, după câteva zile, pe torționarul său, pe cel care l-a schingiuit. Se îmbolnăvise și el. Și era unul lângă altul, pal lângă pat. Și vă dați seama că torționarul l-a recunoscut și stătea tăcut lângă el. Ori Sfântul Gherasim, văzându-l și căutând mântuirea Sa, i-a zis: fii liniștit, că tu n-ai vrut să faci asta, ai fost pus să faci, nu ești tu de vină pentru asta. În numele iubirii lui Dumnezeu, te iert și te dezled de păcatele tale. Și l-a iertat, l-a împărtășit atunci, era noaptea de Crăciun, și au murit amândoi în acea noapte de Crăciun, mergând mână de mână la cer. Iată ce ne învață. Și Sfântul este numit în acatistul său martor sau mărturisitor al iubirii dumnezeiești. Așadar, mântuirea nu se lucrează declarativ. Gata, ești mântuit. Crede în Dumnezeu și ești mântuit. Ci mântuirea se lucrează participativ. Dumnezeu ne face părtași cum El s-a făcut părtași la firea noastră. Ne cheamă să fim părtași la ce ne-a adus El, la firea Sa, dumnezeiască și omenească. De aceea, participarea cea mai concretă se realizează prin împărtășirea cu trupul și sângele Său. Împărtășire în care, prin sânge, se spală păcatele și se îneacă patimile, iar prin trup primim putere să lucrăm virtutea, întărește firea noastră spre virtute. De aceea și Maica Domnului, pe care, iată, azi o prăznuim în mod special, și ea a avut nevoie de mântuire. Dar ea a fost curățită atunci când Duhul Sfânt s-a coborât peste ea și s-a zămisit în Sine Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, al Tatălui Cel Ceresc. Maica Domnului ne arată cum se poate ca trupul omenesc să devină duhovnicesc, să-L încapă pe Dumnezeu. Și praznicul de astăzi ne mărturisește că omul este făcut să-L încapă pe Dumnezeu. Așadar, prin nașterea Sa, Dumnezeu vrea să trezească noi sensibilitatea și față de propria noastră chemare, dar și față de orice mamă și orice prunc. Cei care nu au grijă de mame și de prunci, aceia se împotrivesc voii și lucrării lui Dumnezeu. Aceia se împotrivesc lui Dumnezeu, adică vieții, pentru că Dumnezeu este viață. Și de aceea nici viața lor nu poate să ducă la un final fericit, ci va fi tot mai chinuitoare și va merge din rău în mai rău. Maica Domnului ne transmite în același timp chipul adevăratei iubiri care se manifestă ca duioșie. Când vorbim de dragoste, vorbim de duioșie. Și Dumnezeu se arată duios față de Maica Sa și față de noi toți, dar și Maica Sa, iată, în Evanghelia de astăzi am auzit despre, s-a arătat fuga în Egipt, câtă grijă a avut Maica Domnului de prunc, de pruncul cel dumnezeiesc, care n-avea nevoie de purtarea de grijă omenească, El fiind Dumnezeu, El purtând de grijă de toate. Dar s-a lăsat, s-a smerit și s-a făcut ca unul care are nevoie de îngrijire. Ca noi să avem ocazia să ne manifestăm dragostea, grija, duioșia. Așadar, iubiți credincioși, suntem chemați să trăim la cotele acestea ale iubirii dumnezeiești. Să înțelegem că omul este chemat spre relație, spre întâlnire și spre manifestare grijulie, iubitoare și duioasă a unora față de alții. Suntem chemați să nu trecem cu vederea, necazul, durerea, singurătatea nimănui. Poate că mulți ne arătăm în diferite medii sociale bunăstarea în care ne aflăm. Masa îmbelșugată pe care o avem de Crăciun, unitatea din familie, unitatea, iată, și din mănăstire, din biserică, frumusețea întâlnirii unii cu alții, cadourile primite și tot așa. Dar sunt mulți care nu au ce posta, nu au ce arăta. Se ascund, se rușinează, se jenează, se întristează, se afundă în durerea care este pricinuită de cele mai multe ori de nepăsarea celor din jur. Dacă știm de cineva din cei astfel de oameni, să nu ignorăm, să nu ne dreptățim pe nimeni prin nepăsarea noastră, să nu disprețuim pe nimeni prin bunăstarea noastră, materială sau emoțională sau duhovnicească, ci să încercăm să alinăm, să mângâiem și să arătăm aceeași purtare de grijă pe care Dumnezeu ne-a arătat-o. Dacă ar fi să argumentăm în continuare lucrul acesta, putem să folosim și datele științei de astăzi, care spune că creierul este făcut pentru relație. Creierul se reglează cel mai bine prin relație. Nu valori materiale, ci relații cu oameni bazate pe siguranță, pe apartenență, pe cooperare, reciprocitate și predictibilitate afectivă. În singurătate, creierul funcționează ca și cum ar avea mai puține resurse. Dar în relație cu alții, în prezența cuiva pentru care viața ta contează, creierul e ca și cum economisește resurse și trăiește în mai puțin în stare de alarmă și mai capabil de gândire critică, mai capabil de decizii valoroase și pentru înțelegerea altora. Adică judecă mai clar, vede mai ușor soluțiile și învață mai eficient. Dar nu ar trebui să avem nevoie, clar, de astfel de mărturii, dacă noi suntem credincioși Mântuitorului Hristos, dacă înțelegem că dragostea Lui a venit pentru noi și lăsăm să ne atingă inimile, primindu-L, înțelegându-L, intrând în taina întrupării, ca și noi să ne facem părtași sau ca inima noastră să devină locaș al Său, iesle încăpătoare, smerită, iubitoare, acum și în veci. Amin.